dem baş guhdarên hêja ji bernameya Dergeha Wêjeyê dem baş. Ez Roza Metîna divê bernameya xwe de em ê balê bikişînin ser çîrokê. Ji xwe ji hefte carekê her rojê sêşemê ez ê li pêşberî we bim û ez ê hewl bidim ku her carê balê bikişînim ser mijarekê û diqada em bêjin wêjeyê de em bi hev re demeke xweş derbas bikin. Di destpêkê de ez dixwazim balê bikişînim ser wateya çîrokê, yani giringî û taybetmendiya çîrokê, di jiyana Kurdan de çîrok di heman demê de tiş, yani ciyekî çawa digre û em bêjin digotin û ravekirina çîrokê de rolü misyona jinan bi çi rengî, rolü misyona dengbêjan bi çi rengî. Û herî dawî jî ez ê bi xwendina çîrokekê biqedînim. Ez ê çîrokekê bixwînim, bilanha ew jî wekî sürprîzekê bim. Em ji çîrokê dest pê bikin, çîrok yani dersle xwedem dikarim bêjin, yani ravekirina bu yerekeye û çîrok hem bavayekî devkî tê gotin, hem jî bavayekî nivîska, yani nivîskî. Lê ez dikarim bêjim, yani di çanda Kurda de çîrok di destpêkê de bavayekî devkî hatî gotin, ji ber ku di çanda Kurda de asta dengbêjiyê pêşketî û em bêjin bi sala, yani bi saya dengbêjan çîrokên em bêjin gelek kem hatî heta roja îro. Di çîrokê de kelecanek heye, meraqek heye, yani ev meraq derdikeve pêş. Yani çîrok jî yek ji cüreyê wêjeyê. Elbet yani şêwaza nivîsandina çîrokê li gor tercîha bêjin çîroknûsa jî diguhere. Bêjin hinek çîroknûs bêtir, em bêjin zimanekî sade tercih dikin. Lê em bêjin em bi zimanekî helbestî jî em bêjin çîroknûsên ku çîroka dinivîse jî heye yani. Em dikarin têgihên çîrokê çawa pê nase bike, bu yere, der û dor, mekan, dem, di heman demê de jî em bêjin lehengên di nava çîrokê de yê honandina çîrokê bi xwe ye. Yani ew honandina çîrokê de eslê xwe de bi ahengeke çawa pêş dikeve, ew bi rastî gelekî giring, yani di heman demê de jî em bêjin di çîrokê de hejmara kesan heruha şixwe çîrok em dikarim bêjin, yani cüreyekî wêjeyê Kurd. Yani li gor romanê çîrok elbet hîn Kurddir û di çîrokê de heman demê de jî em dikarin bêjin hem bu yerin rastakin heyi de heman demê de jî di çîrokê de, yani çîrok bavayekên bêjin mitolojik û xeyalî jî dikare bê nivîsandin. Di heman demê de jî ez dikarim bêjim zarokên Kurda berî ku Ewqas em bêjin teknolojî pêş bikeve, zarokên Kurdan bi çîrokan mezin bû. Yani bi xwe jî ez li gund mezin bûm û kalikê min ji me re çîroka Hüseyin Kurd digot wê demê. Dayika min gelek çîrok ji me digotin. Kalikê min ew çîroka digot hema bêje, yani sê roja ji devam dikir. Lêwî demê yekî Alman hat gundê me û ew çîrok wergerand, yani qeyd kir, ez bawerim niha wergerandî zimanê xwe jî. Yani mixabin gelek çirokên me en kuverge hati vergerandın yani vergera ve Türkiye u zamanı ve kidini hati kurukların u ve ki kuv çirokana ide Türkiye yani ne bu kurdi be hati nişandan hem de karın bejin dibin navi vergera da şi karkırnek ve şi hati kırın mesela Ez behsa keçelokê pîrê bikim, keçelokê pîrê heta dereng met televizyonê Türka du wekî kel oğlan meleyê guhdar dikir. Çina be û aslê xwe de çîrokeke kurdî yani. Çîroka dîsa şengê û pengê wekî keçî ve yavruları bi sala bêjin bi Tirkî me guhdar kir lêbelê tuxta tu paşxaneya ve rastiye dinere de aslında o da gelek çirok bejin bu kurdi jber kurgara ve zaman edine hati kırın muhabın ev yani daha man demeder imtikarın bejin duvar kar kırın eke ve jeyi çandiji çebuyi gelek çirok mu biska bereji kurdu yani bu saya denk bejan hati da asteki hatta bêjin roja me ya îro em dikarim bêjin yani gelek kilamên ku di dengbêjiyê de bêjin hatî gotin yani dengbêjan bilêv kirine çîrokên wê heye yani gelek kilamên ku hatî gotin di astê xwe de xwedî çîrokeke gelek em bêjin kilam bi devê jinê hatiye gotin. Yani o ki minak lavke metini yani bi hest u bi devê jinê hatiye gotin. Lele dayke heyranê de turabe bi xweke bi xwedêke roja şemiyê serê min bişo û xemla min li min ke bisku tembelika min li ber eynika min çêke Hey Leyli, hey Leyli delali. Geçik de be Leyli dayı ki hayrani. Bişine peylavu ki metini delali mali. Bila beje nava sing u bere min li geçke vi. Gerte min duhaze be min buhaze. Gerte min ravine bila be min bravine. Ger min na ravine. Ve min sebe bre bikin. Hey Leyli, hey Leyli, hey Leyli delali. Ay felaka me haine. Gidime dixapine narevine hey delalê yani rastî ji me kom gelek kilama dinêre yani gelek kilam xwedî xwediyê çîrokekê de aslê xwediyan di naveroka xwe de em bêjin çîrokekê de hewîn û gelek çîrok jî rastiya gelek Kurd radixîne pêş çavan di gelek çîrokan de eşq heye yani wekî mijar eşq heye evîn heye êş heye kul û derd heye lêbelê û têkoşîna li dijî em bêjin nijadperestê û têkoşîna li dijî yekperestê û li dijî dewletên ku Kurdistan dagir kiriye û têkoşînek jî heman demê de di wan çîroka de hene heye yani em dikarim bêjin çîrok yani de eslê xwe de di çanda Kurda da xwedî cihekî taybet yani ji ber ku xwedî cihekî taybet jî heman demê de xizmetek Em dikarim bêjin bandora çîrokê ya girîng li ser ziman jî heye. Li ser em bêjin bandorek çîrokê li ser ziman heye, li ser civakê heye, em bêjin li ser jinê heye. Li ser pêşketina wêjeyê jî bandora çîrokê de aslê xwe de heye. Yani em dikarim bêjin di çîrokên gelê Kurd de yani daha man demê de jî Em dikarim bêjin rê û rêbaza em bêjin derîle rêxistin bûyinekê ve dikijî heye. Ez dixwazim balî bikişim ser gotinek ciger xwîn ku vêyekê wiha rave dikû dibêje Kurd ji biçûkahiyê de zarokên xwe hînî van tiştan dikin zarok hîn di pêçekê de bin. Diyawan jwan dilorîne çîrokan jwan re dibêje lewra çawa çavên xwe ve dikin û zimanê xwe digerînin dest bi honandina çîrokan dikin û di şevbihêrkên xwe de hînî van tiştan dibin Lewra dibêjin zarokên Kurd hişyarin deng bêjin û çîrok bêjin. Yani lêbelê mixabin niha em li teknolojiya îro dinêrin, teknolojiya îro di îdî kes wisa wekî berê dîwan al dar naxin, şebihêkar dar naxin û rûnanên li çîrokan jî guhdar nakin loma. Mixabin em bêjin teknolojî dibi sedem ku hinek civak ji hinek tiştên em bêjin bi qîmet bi dûr jî bikevin. Sixwazim hinekî balê bikişim ser bandora çîrokan al ser zarokan jî. Mesela dikarim bêjin çîrok hêza xeyalên zarokan çalak diket heman demê de jî. Dibe sedem ku zarok bêtir tiştan fan bike, zarok qada civakî de pêş dike ve afirineriya wan zêde dibe, xwe rehet dikarin ifade bikin. Yani gelek fede çîrokê hem heman demê de jî ji bo wêjeya zaroka şey, elbet wêjeya zaroka mijareke taybet ya wêjeyê jî mere dikarin di bernamek dine bi taybet li ser bêjin wêje a zaroka jî bisekinin. Em dikarim bêjin dina folklora kurdiya devkî de dewlemendiyeke herî mezin bê guman çîrokin. Yani tamam demê de jî çîrok beşeke folkloreyi. Em dikarim bêjin gelek çîrok ji bo çîrok zan bi kelecan û motive bibe wiha dest pê dike. Hebû carek ji caran xêr û xweşî bibare hazir û guhdaran. Bi tevî derî û cîranan, bi tevî pepûk û xizanan, bi tevî rêw û koçberan. Şengulo birev bivirê, mengulo birev devirê. Hoza moza goluk çûne serê soza kele doş xweşe li ser pîvaza. Bi rastî jî yani duvarên bêjin li hefhatinê de zimanê kurdî gele bi rastî jî gelekî zimanekî xweş yani gelek tişt du lê dinêre bi awayekî bi hostatî li hev aniye mezinê me dûr din mere bi rastî jî wê dewlemendiya zimanê kurdî jî mere hêz dike yani. Yani ji bo bala guhdaran bikişînin ser xwe mesela destpêke guha heye û ji bo motivasyonê jî. Cihên ku civat lê digeriyan kom dibûn an maleke mezinan bû berê an ji qadeke heft par bû. Û ev rêbaz zêde ji bo dengbêjiyê lêbelê çîrok jî di nav de ye. Bêjin civata ji bo çîrok bêjan li gorî ya dengbêjan elbet biçûktir bû berê lêbelê ez dikarim bêjim yani ev ravekirina çîrokan jî tesîreke mezin ji xwe li ser civatê kiriye. Her wiha ez dixwazim balê bikişînim ser varyantên çîrokan ku li gorî herêmên Kurdistanê çawa guheriye. Wekî mînak mesela şengê û bengê Dulenel Ali Ahmedê wiha tê gotin şengilo mengilo serhet zeng û beng Ali Behdînan yani mijar heman lêbelê di aliyê ve gotinê de cudahî heye. Wekî mînak em bêjin şengê û bengê Ahmedê dibêje şenga min benga min diya we çûye zozana xwariye pelê qizwana şîr ketiye guhana zûkin leskin werin dana. Şengulo mengulo aliye serhedê dibê şengulo mengulo qî çengulo ez çûme zozana qirşik kete ber dirana şîr kete guhana dayka we hate dane derî vekin. Yani vî rengî dikarin balê bikişînin ser varyantên cuda bi heman demê de jî ev jî li gor bêjin wê herêmê li gor devoka wê herêmê jî dikare bê guhertin yanî. Ez karim bêjim cüreyi ve jeya devki di çanda kurdan da her tim hatine parastin. Yani çirok da hemen demede yek cüreyi ve jeya devki yani bireya ve gotun u jiber kirinan gihaştine hatta roja îro. Bu iki minak bêjin Pire u revi rovi mesela o ki çiroka bina ve şengi u pengi li tevahi Kurdistan'ı te zani u heji te gotin mesela hat tomar girin dile kolin emberiyan ha deji o ki gelek çirokan çiroka bina ve piro rovi ji ha te tomar girin te gotin ev çirok betir hefte sali bereş aliye Le koliner u folklor nasi Kurd haciye cindi ve hati tomar kırın. Brastiji gellek embejin berhemin folklora kurdi ji aliye dilxwaz u xemxurên zimanê kurdî u wêje çand u hunera kurdî hati tomar kırın u ji tunebûnê hati rizgar kırın. Ez xwazim mînaka Cemîla Celîl jî bidim. Cemîla Celîl dibêje gundê Kurda bi rastî jî wekî dibistanekê yê. Dibêje demê gund bi gund geriyane me gelek em bêjin berhemên folklora Kurdî me dayî hev divirdim. Rolû misyona Celîl jî em ji vir ji bîr nekin. Her çi qas şî Cemîla Celîl tu vê nebe dibin siyan bêjin Celîl û bêjin mêrên ku di malbata wan de tu bi vê nebe dibin siyawan mayî çawa dibin siyawan mayî ji ber ku yani em lê dinêrin bi rastî jî gelek cara Keda ku em bêjin mêr didin hîn bêtir derdikev ber çava. Em bêjin jinên ku kedê didin loma dibin siyawan dimîn û kedawan pir zêde dernakeve pêş. Ev jî em dikarim bêjin hinekî jî û bandorên zihniyeta bavik salariyê jî. Loma divê divir de ew kedû têkoşîn û pêşengiya jinan kiriye em ji bîr nekin yani. Di heman demê de jî çîrokên kurdî xizmeteke mezin ji hafızaya civaka Kurd kiriye. Yani em dikarim bêjin gelek bu yerin kavmini bireya çîrokê hatiye ziman û bi vê yekê jî bi rastî jî ew hafızaya gelek Kurd jî hafızaya gelek Kurd jî parastiye daha man demê de jî. Dersle xwedin Çîrok em dikarim bêjim beşek ji hunerê jî. Mesela huner gelek beşeyên wê heye. Beşa wêje bixwe hunereke. Müzik bixwe hunereke. Wêne sazî bixwe hunereke. Û çîrok jî bixwe beşek wêje yê. Em dikarim bêjim ew bixwe jî hunereke. Lêbelê bingeha vê hunerê çi zimanı yani îro zimanê de tunebû ve edebiyata da jî tunebû tu lê dinêre di wênesaziyê de reng derdikeve pêş em bêjin di müzîkê de ew melodî derdikeve pêş lêbelê du wêjeyê de jî em dikarim bêjin yani di wêjeyê de jî ziman derdikeve pêş. Lomajî parastina ziman û parastina hebûna xwe jî di vir dîsa derdikeve pêş. Biskaberin behsa Cemila Celil kir belki yani ev mijara Cemila Celil de asya khoda uxta mera behsa folklora kurdu behsa mijara deng bejiyuk belki mera betir bin zamanı Cemila Celil de hep beyvine khoda yalı ser radyoya rivan edi beje dedema bavi min deji dema min deji peydakırına dengbêjên ji bo radyoya Erîvanê pir dijwar bûn. Di nava Kurdan de gelek jin hebûn ku dengê wan gelek xweş bûn, li civatan distirandin, lê gelek jî nedixwestin werin dengê xwe qeyd bikin. Carekî jinek bi navê Gulîser hat radyoyê çend strang got û me qeyd kir. Dengê Gulîserê pir xweş bû, piştre zewicî. Ji bo stranên Gulîserê pir daxwaze bûn, lê her ku li ser daxwaza guhdaran mestranên wê diweşand hevjînê wê jî heqaret lê dikir. Yani mixabin li vir ew zordariya mêran li ser jinan hin jî didome yani çimam mixwest ez veya bixwin û bi were parve bikin biskaberên behsa Cemîla Celîl kir mû got ew qas mesela qada folklorê de ket xwedî kedeke giranbiha ye lê belê bi qasî Celîlê Celîl nayê nas kirin. Elbet ew li vir em ked û dilsoziya Celîlê Celîl em li vir paşguh nakin elbet xwediyê kedeke mezin e lê tenê tiştê ku mixwest ez balê bikişînim ser li vir ew keda jinê jî divê bêdîtin û neyê bin ax kirin. Belê ez niha jî dixwazim çîrokekê bixwînim gobra ew çîroka me jî sürpriz bin. Niha antolojiya çîrok û helbestên nivîskarên di zindana destên de Rabûna Berîl Gulberoşan ez dixwazim ji vê antolojiyê çîrokekê bixwînim. Çîroka Mena Fosman. Mena Fosman di 1965 de li bajarê Hesekê yê Rojavayê Kurdistanê ji dayîk bûye. Dibistana seretayî navîn û amadehiyê li vir qedandiye pişebeşa jeolojî li Zanîngeha Şamê qedandiye. Ji ber faaliyetên xwe yê siyasî di 1993 de hatiye girtin. Mena Fosman di heman demê de wêneyan ağêz dike. Û wêneyê li ser berga romana wî ya sînor jî wî ghêz kiriye. Romana Sînora Mena Fosman ji aliyê îdareya girtîgeha tîpa te ya Axhisarê li wî hatî qedexe kirin. Mixabin Yekje Abdullah Yılmaz Jew jî nivîskarekî girtîgehê de yî Portugal jî lê hatibû qedexe kirin. Mena Fosman piştî 3 salat girtîgehê maşûn de hat berdan lê belê mixabin niha li navenda paşveşandinê tê girtin ji ber ku bêjin ji Rojavayê ajaliyê dewletê tê xwestin bê dersînor kirin. Berî veya Ahmed Huseynî jî ew jî li zindanê Tirkiye'de 3 sala ma ew jî pişe hat berdan ew awî jî mesela metirsiyek ku wexta bişin derveyi sînor li wir bi awayekî ewle derbasî rojava ne bi metirsiyek ku wiha hebû lêbelê pişe ew jî derbasî rojava bû. Mixabin gelek metirsiyên bi vî rengî heye yani nivîskarên kombêjin ya jî girtiye ku bêjin ne ji Bakurbe ji Rojava ya jî Rojhilat ya jî perçeyekî dinê Kurdistanê bi yani duwarê em bêjin dersînor kirinê de ew ekê yani metirsiyek ha Mena Fosman jî navenda paşveşandinê parêzer li ser disekine. Em hêvî dikin ew ê jî bi awayekî ewle hesab bigêje malbata xwe. Navê çîrokê cegerxwînim. evjiş aliye mena fosman hatî nivîsan di şixwev hemû çîrokên di vê antolojiyê di şixwe ji aliyê nivîskarên girtî ve hatî nivîsandin heman demê de jî helbest jî heye helbestê jî di beşa helbestê de inşallah wê bi qismet ez ê ji we re bixwînim çegerxwîn wê rojê me şîva xwe hebekî dereng xwaribû Zozanê ji me re şamborek çêkiribûn. Pirxweşî çêkiribûn. Loma em ketibû nav ve me tevan pestê hunerên wê didan. Da ku careke din jî ji me re çêbike. Lêbelê bavê min ji me tevan bêhtir pestê wê vedidan. Ya rastî her dem em tev ji şamborekên Zozanê razî bûn. Zozan biçûka me ya malê bû û zû dikete berfediyê. Ew jî ji bo ku ji nav mijara axaftinê derkeve destê xwe dirêjî televizyonê kir deng daye. Televizyonê ji nûçe didan. Behsa çûyîna Breçnev a Çînê dikir û digot çûyîneke dîrokî ye. Bi bilindbûna dengê televizyonê re bi rastî jî mijar ji ser şamborekê Zozanê çû ser siyasetê û dîsa mîna her roj bav û birayê min ên mezin ketin pêxela hev. Guftigoya wan bi Breçnev û Mao dest pê kir lê di demeke kin de zîvirî ser siyaseta welêt. Yekî ji wana dev de avête Berzanî, yê din jî dev avête Telebanî. Ji xwe karê wanî her roj ew bû. Digotin em siyasetê daaxivin, lêj dev avêtin û qerfan pê ve tiştek nedikirin. Berzan û Telebanî bi xwe jî li hev hatibûn lê bav û birayê min hîna li hev nehatibûn. Em ên di malê de jî em tev de ji vê nîqaşa wan aciz bûbûn. Heta bi qiriqê jê zivêr bûbûn. Me çi qasî guh li wana nekiri bajî, awana ji dil û can diketin pêsîra hev û hîna mîna 15 salberî bi germahiya destpêkê diketin qirika hev. Ev pevçûna wana herî zêde kêfa min û Zozanê danî. Ji ber ku ême em apocî bûn. Wana çi qasî hev du qas bikira, hev qasî ji me re baş bû. Zozanê çawa dît ku dawîl vê nîqaşa wan nayê, rabû çû hêla malê. Piştî ku çû bi çend gêlîkan gazê min jî kir got. Were ev dik, vaye hemrînê hatiye bangî te dike. Min di cî de xwe avê te derve. Ez çûme hêla dîtirkê. Min bala xwe daye ku bi rastî jî hemrînê li bendî min e. Pirtûkû lênûskên wêna di bin çengên wêna de. Xwe bi ser hev qijilandiye. Çawa ku ji serma qefilî be ez hebekî beşişîm. Û min di ber xwe de bi serê zimên got. Dîsa geometriye hemrîn, bê hemdî xwe keniya û serê xwe sê caran di ber xwe de hejan û got. Erê, di hezkirina her tiştî de ez û hemrînê dibûne yek. Tenê di geometriye de em her dem dijberî hev bûn. Wêna jê hez nedikir, min jê hez dikir, lê dîsa jî her ku mamosteyê wê spartekek didayê mecbûr bû bihata cem min alîkarî ji min bixwestan. Newiloba nikaribû di ezmûnan de wê waneya xwe derbas bikiram. Ji ber vê yekê her carê digot: Xwedê kir ku em cîranên hevin, yana dê halê min netihalba. Rojekê dîsa gava ku ev gotin got, min jî got. Ez ne cîranê te ba me jî, dê xortekî cîranê we heba ku alî te bikiram. Wê çaxê bertekek wê li hemberî vê gotina min çêbû ku min qet jê texmîn nedikir. Hefteyekê sax ji min xeyîdî mabû. Bi qeysî ku ez li ber wêna geriya bûm, ez li ber bavê xwe negeriya bûm. Lê dawiya dawîl min bihurî û em dîsal hev hatin. Lêbelê vê carê em hîna pevşêrîntir bûbûn. Me dilê xwe ji hev re vekiribû û me rastiya hev du hîna baştir nas kiribû. Em dîsa bi hev re derbasî hundur bûn û weke du qumriyan li hember hev rûniştin. Li her du hêlan ma hêlên maseyê. me qaxez û lênûskên xwe li ser maseyê rêzikirin. Me çavên xwe xistin çavên hev û em ketin sohbeteke germî, bêdeng û agir bi dilan dixist. Yê ku nizanîba dê bigota belkî em di nava Spartek û dersan de wenda bûne. Bi rastiyê wenda bûn, lê ne di nav Spartek û dersan de. Bi terqîna derî re em her du jî veciniqîn. Çawa ku em ji xeweke kûr hişyar bibin. Destên me xwe berî çûn û hatin, çawa ku em kaxizên xwe bidin ber çavên hev. Em wisa lekirî bûn. Ku yê nizanîba wê bigota belkî em di ser sûcekî giran de dest bi dest hatine girtin. Lê gava ku zozanê di derî re xuya kir, bêhna me hat ber me û heyecana me derbas bû çû. Ji xwe zozan jî ji nav de hate hesêb li gora min û hemrînê. Xêre zozan çiye xweha min? Hevalekî tel ber deriye li te dipirse, kî ye gelo? Welle wîna negot, min ji jê nepirsî, cara ewle ez wîna dibînim. Ez bi qeh rabûm ser xwe, min di dilê xwe de sixêf didan û digot. Hema tu kî dibe bibe, xwedê bela xwe bide te, maqê ji vê şevê pêve, de wext nedît ku tu bêli min bipirsî. Bi kufe kuf ez di derî re derketim, piştî ku min ji hemrînê got, xwe hebekî ragire ez ê niha werim. Ya rastî wê gêlîkê, kî diber min keta, min ê ew bê êşanda. Gezeb ji ber çavê min diçû. Lê ku min deriyê hewşê vekir û ez çav li mahsûnê me ketim, her tişt di hişê min de ser û bin bû. Qehra min çûşûna wê nakêvxweşiyekê cî girt. Di cî de min silav daye, em çûne rûyê hev. Me hevduhim bêz kir, mîna ku bi salan me hevdu nedîtibe. Ne tiştekî hindik bû, mahsûmê ku her kes li hêviya silaveke wî bû, hatibû heta bi mala me ji bo ku min bibîne. Mahsûm xortekî bi 4-5 salan ji min mezintir bû. Xwendina xwe qedandi bû. Li taxê bûbû mamosteyê dibistana seretayî. Lê têkiliyên xweş xwendekarên mîna min jî ji xwe pişrast alhemberî wan faşîstên ku xortên Kurdan tev çavtirsandî kiribûn dihişt ku bibe lehengê me tevan. Ma kê nedixwest ku bibe şoreşgerekî weke Mahsûm? Ez bi xwe yek ji wan xortên ku dixwestin weke wî bim. Timî min ji xwe re digot, çi dibe bila bibe, divê rojekê ez jî bibim weke wî û her kes li hevaltiya min bigere. Mîna ku min jî texmîn kiribû Mahsûm nehatibû ku tiştekî duvdirê ji min re bibêje. Ji xwe ne adetayî bû ku wilo bikejî. Devê xwe anî ber guhê min tevlî ku dinya şev bû, min texmîn kir ku dê tiştekî girîng ji min re bibêje. Va min ew pirtûk ji te ranî. Digot û pêre jî destê xwe di avêta paxila xwe, pirtûkeke pêçayî ji çengê xwe derdanî, axaftina xwe berdewam dikir. Vêca baş vê miqatebe, bila hetanî 10 rojan li ba tebe, duvre ez ê bibim. Bila be, ez ê wer bikim. Pirtûk di destê min de bi kêf, ez vegeriyam cem hemrînê. Ji kêfan re diranê min qîç dikirin. Hemrîn li wê hewşa min behetî ma bû. Bi mereq li nava çavê min dinêrî, da tiştekî ji rewşa min fêm bike. Heta çend caran bi serê zimên ji min dipirsî. Pirsî got. De xêre mêrik, de xêre mirik. Min jî bizane bûn bersiveke zelan nedidayê. Da ku ew elementên da ku ew elametên meraqê ji ser rûyê wê naneçin. Meraqê ew qas ew xweşik dikir ku min dixwest timî di wî halî de bimîne. Min tenê jê re digot, tiştek tune ye hemrik. Çi gava ku wêna şûna mervan digot mirik, min jî jê re digot hemrik. Ji xeynî vana gelek peyvên din ên ecîb ji di nava me de peyde bûbûn. Ku em bi wan peyvan da axifîn kesek ji me fam nedikir. Ku şev dereng ket û xebata me qediya bêyî ku tiştekî ji wê raza min fêm bike gote min. Şev xweş mirik û rabû çûm di wê gêlîkê de ez poşman bû. Ku min rastiya meseleyê jê re negot. Halbuki civgava ku soz medabu hevde du sal bihuri bin ku me titi ji hevdu venel şart. Le mahsum gotu bu beye min ji kesire nebeje. Min ji ne dukhast kes ev kes mahsum beji dina min uye keve. Loma min baş dizanim ku roja ditir geze mesele ji seri hata bini jere bejim. Derengi aşevi. Pişt ku xoş ku birayê min ketin xew min pirtûka xwe yê piya pêçayî ji bin malifê derxist û qalikê wê di ser re anî. Çermê wê qalind ê qehweyî kelpitî bû û nivîsa wê azerikî jî nêvî minêvî jê çûbû. Xwedê dizane bê ew pirtûk çend salan ji ber şopandina polîsan reviyaye. Qaçax jiyaye. Di çend gewaran de di nava çend nivînan de hatiye veşartin. Çawa ku min dest çermê wê pirtûkê da peroşiya razege nepeniye zor pêş kirim. Ez pir hestiyar bûm. Mîna ku pirtûkeke efsûnî ji serdemên navîn di dest min de be ez bi xwe re dibirim wan serdemên hezar şev û şevekê. Dil û hinavên min di nava hestên biyan de dihişt. Kî dizane bê heta roja îro destên çend mirovan bi wî çermê perpiti ketiye. Gelo niha ev heyecana ku bi min re çê dikir, buan tevan re jî çê kiribû. Çermê pirtûkê ji çend cihan qetiyayî bû, bi lezeqê gihandibûne hev. Pelên wê tevzer bûbûn, mirov digot belkî nû ji muzeyê derketine derxistine. Beşeke mezin ji nivîsa ser qaba wê jê çûbû, lê dîsa jî kîme ez dihate xwendin. Di binya wê sernivîsê de jî bi tîpên hîn mezintir navê cegerxwîn hatibû nivîsandin. Demeke dirêj bêyî ku ez bixwînim min pirtûk di nav lepên xwe de birû anî, mîna zarokê ku bi lîstokeke xwe şa bibe. Peroşiya ku wê gêlîkê zagir dikirin baz ji min re çê dikirin. Hembêza dîlberekê peroşiyeke wiha bi min re çê nedikir. Hew qasî bi min xweş dihat. Dê bîra min carekê bavê min digot ku ne quran be çi pirtûk be jî mirov cara dûdiyan ji xwendina wê aciz dibe. Min ji vê gotina wî bawer kiribû, lê êdî min nema bawer dikir piştî xwendina wan helbestên cigerxwîn. Ji ber ku min çi qasî dixwend û dubare dikir, hew qasî bi min xweştir dihat. Ji wê rojê de her ku diçû hezkirina cigerxwîn bi min re zêdetir dibû. Heta rojek hat ku dilê min kire du alî. Aliyekî wî tê de jî kir, diye din jî ma ji hemrî nêre. Her du hêlên dilê min jî her gav bi hev re di berberiyê de bûn. Geh aliyê hemrînê zorayê cigerxwîn dibir, geh aliyê cigerxwîn zorayê hemrînê dibir. Min jî nizanîbû bê ez ê li kîjan hêlê cî bigirim. Nêta min ew bû ku ez hezkirina xwe ji her duyan re bi wekhevî berdewam bikim. Lê min nikaribû. Ez geh li vê hêlê bûm, geh li wê hêlê. Min qet nizanîbû ku wê rojek bê ez ê ji mecbûrî bibim du perçe di navbera her du hêlên dilê xwe de. Belê ev jî çîroka Menaf Osman ya bi navê cegerxwîn bû. Bi vê çixwendina çîrokê jî ji bo îrom hatin dawiya bernameya xwe sêvî dikim ku we tamek ji vê bernameyê girtibe. Niha xatir ji we dixwazim heta demekê dinê bi min di xêr û xweşiyê de bi hêviya ku em mijareke dinê bên pêşverî hevdu di vê bername xwe de me balkişan ser çîrokê balkişan ser giringü taybetmendiya ve bandura çirok ya ser zaman ya ser edebiyatı ev rola kum bejin jine ya di çirok yede u daha man demedeji varyantem bejin çirok ye çava kum bejin çirok ek lukor haremin Kurdistan'ı duguherin. Bele, hatta demek dine bi minin xeyr u xweşiyê de û bê huner bê wêje nemînin.